adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzeltmeli. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhdilə çıxanım, yox, sən təhdilə
çıxanım.
Yox,
əlbanına danışmıram.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun için nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Əvvəlcə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Yazıcı Əkrəm Ərisli və Əvəz Zeynal studiyamızda, Eyvaz Zeynal studiyamızda da üzr istəyirəm. Xoş gördük, hər kəsə salamlayırıq. Əkrəm əm, siz də aylardan bəri mətbuatdan və efirdən qaçan adam kimi sizi xüsusi salamlayırıq efirimizdə.
Çox sağ olun.
Eləcə də Eyvaz müəllimi salamlayırıq. Və nədən danışacaq bugün? Yaşlı və cavan nəsillərin problemləri, ədəbiyyatda problemləri. Məsələ bundadır ki, bugünlərdə Azadlıq Radiosunun keçirdiyi Ədəbi Azadlıq 2013 müsabiqəsində onluğa, şeiri onluğa düşən yazarlardan, şairlərdən biri Fərid Hüseyn deyib ki, yaşlı yazarlar bu müsabiqələrə qatılmamalıdırlar. Və bu da təbii ki, başqa bir sual doğurdu. Ümumiyyətlə, müsabiqələrdə yaş həddi olmalıdırmı? Müsabiqələrə qatılan yaşlı yazarlar gənclərin yolunu kəsirmi? Bu haqda danışacağıq. Az sonra Fərid Hüseyin də telefon xəttində olacaq. Eləcə də Arif Əmrahoğlu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin rəsmisi kimi bu söhbətə qatılacaq. Biz isə başlayaq söhbətimizə Əkrəm müəllimdən. Amma bu arada dinləyicilərimiz yəqin Əkrəm müəllimə suallar artıq göndərirlər. Yenə də yazsınlar. Efir ətşarəsi Azadlıq Radiosuna artıq suallar gəlir. Yenə gözləyirik. SMS xəttimiz 050-744-1017-436-7741 sayılı telefona da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Əkrəm müəllim, başlayaq sizdən. Necə fikirləşirsiniz? Bu müsabiqələrdə, ədəbi müsabiqələrdə yaş məhdudiyyəti olmalıdırmı? Yəni gənclərin yolunu kəsirmi yaşlılar? Yoxsa bu haqsızlıqdır? Təcrübəli
yazarlara. Bu hər hansı bir hadisə, hər hansı bir müzakirə, istər televiziyada, istər mətbuatda, digər mətbuat orqanlarında, bu bilirsiniz, hansı zərurətdən yarandığı bunun məlum olmalıdır. Bilinməlidir ki, buna belə bir ehtiyac varmı bu mübahisəni aparmağın? Və bu başladığımız söhbətdə mübahisə aparmağa elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni, ədəbiyyatda yaş ölçüləri əlbəttə əsaslı bir şey həll eləmir heç bir şey. Yaş ölçüləri həll eləmir heç nəyi. Ədəbiyyatda, məsələn, ruhən cavan ola bilər insan və dalım 60 yaşında ruhən cavan ola bilər, 25 yaşında ruhən çox qoca ola bilər. Bu daim olub, həyatda daim olub. Məsələn, indi bizim cəmiyyətimizdə ruhən qocalma halları yaxşı ki, çox sürətlə getmir. Var ruhi qocalar, mənəvi üzr istəyirəm ipotentlər, ancaq eyni zamanda canlı bir ədəbi mühit də var, cavan uşaqlar var. Bunlar öz haqqını istəyir. Mən bilirsiniz, bu işin içində olmuşam Şahnaz xanım. Mən Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olanda cavanların orada 30 misradan artıq şeirini vermirdilər mən gələndə. Aha. Mən birdən verirdim məsələn 500 misra cavan adamı. Bu daxilən sakitləşdi. Onu mən qocanın qabağını almırdım. Qocanın da əsərləri çap olunurdu. Amma cavana da tamamilə eyni hüquqla geniş yer verilirdi. Bu, o əsəbiliyi götürürdü. Düzdür, qoca tərəf əsəbiləşirdi. Məsələn, tutaq ki, 500 misra tanınmış bir sovet şairinin şeirini qoymuşam. Lap 300 misra cavan bir şairi qoymuşam. O 500 misranın qabağında çox vaxtı. O 300 misra daha güclü görünürdü. Yəni oxucular da bunu belə qəbul eləyirdi. Və həyatdır, bu cavanların problemləri çoxdur. Biraz əsəbilik var mühitdə. Amma mən onların yerində olsam bunu mübahisə predmetinə çevirmərəm. Nə olar, gəlsin, şeiri cavandırsa, gəlsin o cavan şeiri ilə, əgər o 60 yaşında kişi öz şeirindəki ruhuna 25 yaşında cavanı şeirində üstələyə bilirsə, qoy gəlsin, nə olar ki, onun nə ziyanı var, onun əksinə məncə xeyri olar, ziyan olmaz.
Bəs sizin zamanınızda, Eyvaz Əməm, sizə də sual verəcəm, amma sizin zamanınızda necə idi? Bu yaşlılar sizin yolunuzu kəsirdi mi? Bu müsabiqələrdə olsun, yaxud da ki, dərgilərdə yazılarınız çap olunan da. Bu nəsillər arası mübarizə həmişə gedir.
Mən sizə deyim ki, bu çox geniş mövzudur, Şahnaz xanım. Məsələ belədir. Azərbaycanda nəsillər arasında mübarizə, yəni dünya ədəbiyyatında hər yerdə nəsillər arasında mübarizələr olub. Yəni bu şəksiz bir faktdır. Yəni, hansı ədəbiyyatı görsəz? Rus ədəbiyyatı, laf bizə yaxın ədəbiyyat, gözümüzün qabağında yaşlı nəsildən, gənc nəsilin mübahisələri, münaqişələri daim olubdur. Amma bizdə çox qəribədir ki, bu Sovet dövründə başladı. Və bilirsiniz kimdən başladı? İsa Hüseynovdan. İsa Hüseynov yeni ruhlu bir yazıcı kimi ortaya çıxdı. O köyünə kişilər var idi. İndi çoxsu əksəriyyət, hamısı demək olar ki, haqq dünyadadır. O kişilər həmişə partiyanın qərarlarına uyğun əsərlər yazmışlar. Laf elə rəhmətlik Cəfər Cabbarlı götürsən, o böyük kişi də, məsələn, partiyanın qərarları qarşıya qoyduğu vəzifələr, 5 illik də planların yerinə yetirilməsi üçün yazıcı nə eləyə bilər. Bax, bu səviyyədə əsərlər yazırdılar. Məsələn, o böyük Süleyman Rəhimov, böyük yazıcıdır, o sözsüz ki, nəhəng bir ədəbi simadır. Bu adam, məsəl üçün, mən sizə indi qorxuram, vaxtı çox alam, bu qardaşıma vaxt qalmıyor, amma onu deyəcəyim sizə ki, çox lazımlı bir şeydir. O İsa Hüseynov gələndə bunların çıxasına, necə deyirlər, bir birə düşdü ki, bu tamam da, nə partiya qərarına baxır, nə şey, bu əsər doğma və yad adamlar əsəri idi. O doğma və yad adamlar əsəri bunları bərk silkələdi və orada yaşlı nəsillə cavan nəsil arasında ciddi mübahisə başladı. O vaxtı İsa Hüseynovu bərk vururdular. Yazığı o qədər döydülər ki onu. O özü də onların əldə qayırma yuxarılara işləyən nəzəriyyəçiləri vardı, tənqidçiləri. Tapşırıdan mən indi adını çəkməyəcəyim, çünki rəhmətə gedib ona tapşırıdılar, o götürürdü, gət bunu biabır eləyirdi, qara piyar yaxırdı buna ki, bu Sovet cəmiyyətin qəbul eləmir filan. Birinci İsa Hüseynov toxuşubdu bu Azərbaycan mühitində. Sonra əgər mənə söhbətə imkan qalsa, daha bir epizodu sizə danışaram və bu epizod elə o Süleyman Rəhimovla bağlıdır.
Qaydarıq evə elə dərhal bu sual gəlməli idi və amma az sonra qaydarıq o mövzuya ki, sizin özünüzün belə sizə qarşı belə
çox ciddi, Şahnaz xanım, mənim ədəbiyyata gəlişməyi görənlər ilk yazılarımdan yalnız mübahisələrə, toxuşmalara səbəb olmuşam. Mənim birinci nisbətən də həcmli yazım dağlara kənd düşəndə idi. Buna qarşı necə hücumlar başladı Allah? Necə hücumlar başladı? Bu Sovet məktəbini təhqir eləyir. Sovet məktəbində belə müəllim ola bilməz. Sovet mühitində belə məktəb ola bilməz. Bir hücumlar başladı. Balaca bir povest idi. Sonra mən bir İsa Hüseynovdan sonra daima adam ki, söhbət açıldı, onu da deyib. İkinci yaşlı nəsillə demək, gənc nəslin toqquşması Azərbaycan jurnalında mənim redaktor olduğum vaxta baş verdi. Və bu çox ciddi bir mübarizə idi. Siz təsəvvür eləyin ki, yaşlı nəsil dönə-dönə yığışırdı, iclaslar keçirdirdi, ondan sonra partiya iclaslarının hamısında Azərbaycan jurnalı müzakirə olunurdu. Azərbaycan jurnalının hər nömrəsi KQB-yə gedirdi. Bax, belə bir mühit idi. Özdə nə istəyirdi? İki nəslin savaşı, iki nəsil. Yəni, söhbət buradaydı ki, cavan nəsli toqquşdurmaq söhbəti döyüldü bu. Bu sadəcə olaraq təbii bir toqquşma idi. Bu baş verməli idi. və baş verdi də. Mən bunu çox yaxşı xatırlayıram, bunu Azərbaycan ədəbiyyatında, o dövrü yadında saxlayanların hamısı bilir. İndi bəziləri deyir, bəziləri demir, o onların özüdür.
Dinləyicilərimiz yazsınlar bizə, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az, SMS xəttimiz 057-44-10-17 və 436-77-41 sayılı telefona zəng edə bilərsiniz və dərhal sözü Azadlıq Radiosunun 2011-ci ildə keçirdiyim hekayə müsabiqəsinin qalibi olan Eyvaz müəllimə vermək istəyirəm. Eyvaz müəllim, siz də o müsabiqəyə qatıldınız və belə deyək ki, onda artıq cavan deyildiniz, yaşınız 50-ni ötmüşdü, ya 50-yə yaxın idi, deyək yaşınızı
bilmirəm. Və
60-a yaxın idi hətta. Necə hiss elədiniz? Cavanların yerini bu müsabiqədə dar eləmirdiniz ki?
Deyim ki, onda heç o qədər bu saytlarla, ondan belə də elektron adətən bu efirlə o qədər maraqlanmırdım. Təzə-təzə başlamışdım göndərməyə ora-bura hekayə. Amma qabaqlar çap olunmuşam 80-ci ildən. Bizə düzdür o bəxti gətirməyən elə 80-ci illər adamları deyirlər, yazıçıları deyirlər. Həmin vaxtı mən də gördüm ki, müsabiqə var. Mən fikirləşmədim ki, bu qocalardır burada, ya cavanlardır, iştirak eləməlidir. Çünki müsabiqənin şərtlərində yoxdur. Axı, indiki elə müsabiqənin şərtlərində də yoxdur ki, burada cavanlar ancaq iştirak eləməlidir və yaxud yaşlı nəsil iştirak eləməlidir. Belə bir şərt yoxdur. Məncə elə bu doğrudur. Ona görə ki, mən indiyənə qədər hələ eşitməmişəm ki, hansısa ölkədə və yaxud haradasa müsabiqə keçirələr, ədəbiyyat müsabiqəsi, nəsir və yaxud şeir müsabiqəsi keçirələr. Orada da belə şərt qoyarlar ki, burada ancaq cavanlar iştirak eləyəcək və yaxud yaşlılar iştirak eləyəcək. Elə Anar müəllimin dediyi söz olmasın, bu yaxında onu mən oxudum Elçin haqqında deyəndə, deyir ki, yazıçının yaşı yoxdur. Yəni, yazıçı bir növü o ruhla, indi Əkrəm müəllim dediyi kimi də elə, o ruha bağlı olan bir adamdır. Ona görə də o istəyər 60 yaşında, istəyər 70 yaşında, istəyər də 30 yaşında. Məsələn, mən o Fəridin bir sözün orada eşitdim, o günü oxudum, deyir ki, 40 yaşından sonra bu yaşlı nəslin müsabiqələrə, bu cür müsabiqələrə qoşulmağı naxaqdır. Yaxşı, belə tutaq onda. Demək ki, yaşlı nəsir üçün təzdən bir müsabiqə təşkil eləmək lazımdır və yaxud cavanlar üçün də bir müsabiqə təşkil eləmək lazımdır. Belə də götürək. Məsələn, elə bir cavan nəsir üçün Kultazın təşkil elədiyi özünün də müsabiqələri var. Orada cavanlar iştirak eləyir. Bəs onda yaşlılar harada iştirak eləsin? Elə özləri də etiraf edirlər. Həmin o çıxışın özündə Fərid özü etiraf eləyir ki, orada İbrahim Xəlildir. Hansı idi? Mən bilmirəm, onu tanımırdım yaxşı. Deyir ki, əgər olsaydı, deyir, birincilik onunudur, deyir. Heç mən deyir, ondan zəifəm. Elə o biri çıxışlarında da, belə, əgər bunlar qorxurlarsa, çəkinirlərsə yaşlı nəsildən, onda heç iştirak eləməsinlər. Və yaxud bu müsabiqə elə şeydir ki, elə gərək burada yaşlı da, təcrübəli də iştirak eləyə ki, cavan nəsil ona baxa, özündən bir rəlləyiş görə, bir məsuliyyət hiss eləyə. Bir də bir şey deyim, orada bir söz də məsələn elə bir maa toxundu, deyir ki, 40 yaşından sonra, bəlkə də bu təcrübəsizliyindən Fəridin rəli gəlir, dostumuzdur. Mən belə başa düşürəm ki, mütləq onun təcrübəsizliyinə rəli gəlir. Deyir ki, 40 yaşından sonraki nəslin nümayəndə ədəbiyyat nümayəndələri bu yarışlarda, bu müsabiqələrdə iştirak etməməlidir. Məsələn, gülüş doğurur. Niyə gülüş doğurur? Ona görə mən belə başa düşürəm ki, yenə də o təcrübəsizliyidir. Ona görə ki, hələ onun 40 yaşı yoxdur. O, Allah qoysa gəlsin, çatsın, arzu eləyirəm ki, 40 yaşına. 40 yaşına çatacaq da, 50 yaşına da çatacaq, 60 yaşına da. Ma belə gəlir ki, o sözü unudacaq və yaxud deyəcək ki, ay, dadi bir dadi. Bir zaman mən belə demişəm, amma bu sözü naqışd etmişəm. İndi özüm də bir ehtirasla 60 yaşdır, 50 yaşdır ehtirasla, yalçı ehtirasla istəyirəm ki, müsabiqələrdə iştirak edirəm. Ma elə gəlir, o səhv fikirdir. Bu mütləq olmalıdır.
Bilirsiniz, o məncə
heç bir düzgün fikir deyil.
Olmayan nə mənada? Əgər bu gənclərin müsahibəsidirsə, doğrudan da qocaların burada iştirakına ehtiyac var. Əgər umumən bu yaş həddi qoymayan bir müsahibədirsə, 90 yaşında adamlar yazdığı gətirə bilər. İndi burada necə eləmək olar? Sözsüz ki, cavan ədəbiyyat öz ətrafını açmaq istəyir. Məsələ, bir ağacın ki, ətrafını açarsan, genişlik göstərmək istəyir. Amma burada həlbəttə ki, sağlam bir münasibət yoxdur, məncə.
Elə Fərid Hüseyin telefon xəttindədir. Gəlin, elə onu da eşidək. Niyə belə demişdi? Fərid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Fərid bəy, telefon xəttindəsiniz.
Gəlin, elə onu da eşidək.
əlaqə alınmır. Xahiş edirik proses prosesimizdən bu əlaqəni bərpa edir Fərid bəylə. Və bu arada dinləyicilərimiz yazsınlar bizə ünvanları xatırladım. Bir daha 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefona zəng edə bilərsiniz. Efir @ azadlıq radiosu.az-da yazmaq imkanınız var. Və Eyvaz bəy, sizə sualı var dinləyicinin. Deyir ki, Eyvaz müəllim, sizə niyə itirilmiş nəsil deyirlər? Kim sizin qabağınızı kəsib o vaxt? Kimin əzabını çəkmisiniz?
Yox, ümumiyyətlə indi tək mənim yox. Yəni bu 80-ci illərdə, 80-ci illərdə yazıb yaratmağa başlayan nəsildən söhbət gedir. O zamanları heç kəs tək-tək adamın qabağını kəsmirdi, amma belə idi ki, o yaşlı nəsil vardı. Onlar bir növü cavanlar gəlirdi. Mən məsələn şəxsən rayondan gəlirdim. Bu çətin idi çıxış eləmək mərkəzi mətbuatda. Gəlirdik müvəqqəti olaraq bir günə, iki günə çıxıb gedirdi, içində ola bilmirdi, iştirak eləyə bilmirdi. Sonralar da hadisələr 80-ci ilin, 80-ci ilin axırlarında 87-88-ci yox başladı bu hadisələr ki, qarmaqarışıq bir dövr başladı. Ondan sistemdə özündə dəyişiklik oldu, başladı. 90-cı illər, hadisələr, bunlar ona görə də bu əlifbaba dəyişikliyi oldu. Bunlar hamısı bizə təsir elədi. Bu çap olunmağa təsir elədi. İndi təsəvvür eləyin, əgər Sovet dövründə bir növü biraz tələbat vardı və yaxud kitabların çap eləyirdi dövlətcə, sonrakı dövrdə bu ləğv olundu. Artıq biz elə bir o vaxta ki, gəldik ki, çap olunmaq məqamında. Bu bizim imkanlarımız olmadı ki, çap olunaq. Dövlət bizi çap eləmədi. Dedi, müstəqil buraxıldı, bazar iqtisadiyyatı biz siyasətinə keçdik. Aha. O mənada.
Yəni hamının haqqı var, hamında.
Hamının haqqı var. Aha. İndi mən bir dənə şey deyim, yenə də mən qayıtmaq istəyirəm o söhbətə. Əkrəm müəllim düz deyir. Bu nədən doğur ki, Fərid və yaxud o biri cavanlar belə söhbətlər, iddialar irəli sürürlər. Bu mənə elə gəlir ki, yenə də müsabiqələrdəki neqativ hadisələrdən doğur. Mən yenə də onu mən belə başa düşürəm.
Bilirsiniz, bir ondan doğur ki, ədəbiyyat haqqında ciddi müzakirələr
getmir.
Ciddi belə söhbətlər getmir. Əgər siz baxsanız, burada dövlət marağı da olmalıdır, sözsüz. Azərbaycan dövlət televiziyasına baxsanız, Azteviyə, mən neçə illərdir orada bir dəfə də olsun problemli, ciddi ədəbiyyat söhbəti işitməmişəm. Ancaq başqatmadı. Başa düşürsünüz, bu razvilik atilin
əyləncədir.
Amma bu olmadığına görə ədəbiyyat indi çox Şahnaz xanım qustar səviyyədə. Çox qeyri-peşəkar səviyyədə müzakirə olunur. Ədəbiyyat belə qeyri-peşəkar səviyyədə heç vaxt müzakirə olunmuyub. Amma bir şey var ki, ədəbi marifçilik çox lazımdır Azərbaycana. Bax, Azadlıq Radiosunun özü bu müsabiqələri ilə, bu cavanlarla apardığı söhbətlərlə, məsələ kulis ədəbi marifçiliyə əl qatır. Başqa bizim o saytlarda xeyli ədəbi marifçilik problem şeyləri, mövzuları gedir. Amma bilirsiniz, çox vaxt həddən ziyadə səviyyəsiz gedir. Həddən ziyadə. Elə biz elə bir əlifbanı təzədən öyrənməyə başlayırıq. Güya biz əlifbanı bilməmişik. Güya heç nə yerində olmayıb. Başa düşürsünüz, bir şeyi yerində qoymaq üçün, təzədən yerinə qaytarmaq üçün lazımdır ki, çoxlu zəhmət çəkəsən ki, o öz yerini yenidən tutsun. Amma bizdə hər şey yerindən çıxardı, fırladırlar. İndi bu fırlanma prosesində nəyin nə olduğunu anlamaq da çox çətindir.
Bəlkə buna vaxt lazımdır. Və indi Fərd Hüseyin telefon xəttindədir. Fərd bəy, hər vaxtınız xeyir. Eşidirsinizmi bizi? Fərid bəy.
Bəli.
Əlaqə yaramır deyəsən.
Bəli,
Fərid bəy, hər vaxtınız xeyir və nəhayət sizi eşitmək imkanımız oldu. Və biz istəyərdik ki, sizin fikirlərinizi də eşidək. Niyə belə hesab edirsiniz ki, yaşı bir qədər keçmiş, hətta ki, 40-ı keçmiş yazarlar artıq müsabiqələrə qatılmamalıdır. Sizin arqumentləriniz, buyurun.
Bilirsiniz, bu azadlıq müsabiqəsi ilə, Azadlıq Radiosunun keçirdiyi müsabiqə ilə bağlı mən bunu deyirdim. Çünki bu müsabiqədə daha çox gənclər belə deyək seçilir və bunların içində bir yaşlı yazarın görünməsi təxminən 40 toyuğun balaları kimi görünür mənə şəxsən. 40 toyuq və balaları kimi. Yəni bu mənzərənin özü gülməli təsir bağışlayır nəticədə. belə şeylərə yəni yaşlı yazarlar getməli. Heç kəs təbii ki, nə mənim, nə də digər cavanların yerini dar eləmir, nə də belə deyək, sizi hər hansı öz yazdığımızın iddiasından geri qoymur.
Amma siz eşitdiniz.
Sadəcə mənzərə bir qədər belə deyək, bilməli olur ki, məsələn, həm də burada artıq seçim imkanında problemlər yaranır. Məsələn, fikir eynliyi olan və yaxud da fikir səsində heç bir üstünlüyü olmayan gənc yazarla bir yaşlı yazar qalanda texniki baxımından, şeir texnikasında və yaxud peşəkarlıqdan biz görürük ki, yaşlı yazar təbii ki, daha peşəkardır. Məsələn, deyək, Sara Seldanın şeirlərində, məsələn, başqa, məsələn, Durub Balayağın şeirlərini müqayisləyəndə qeyri-adi orada fikir başqalığı ilə rast gəlmiş. Amma Balayarın peşəkarlığı artıq ciddi sürətdə şehirdən az çox başı çıxan adamlara aydın nəzərinə çarpır. Yerdə qalan, məsələn, heç bir deyək başqa mükafatlarda bu mənzərə belə deyil. Məsələn, deyə bilərik ki, məsələn, milli mükafatda.
Milli kitab mükafatı.
Milli mükafatda. Məsələn, Yazıçılar Birliyinin getirdiyi mükafatda isə mən də orada katib idim. Orada mənzərə ona görə yaxşı deyil idi ki, orada da yaşlı nəsillər çox yer verilmişdi. Bir zaman cəmi qalmışdı, Albay Azər ona məsələn yer verildi. Bu mənzərələr bizdə ya çox zavanlar olur, ya çox yaşlılar. Bu baxımından hesab edirəm ki, Azadlıq Radiosu getirdiyim sabıqədə biraz orta nəsil kənara çəkilmək. Bir də itmiş nəsil söhbəti, əslində nəsil itmə söhbəti şərti məsələdir. Müəyyən dövrdən sonra həmin o dövrdə yazılan əsərlər ortaya çıxır və kimin kim olduğu aydın nəzərə çarxır. Ona görə də məsələn, indi 80-ci ildə çap oluna bilməyən adam hara gəldi yazsın verərək bunu bu boş özün həyatındakı boşluğu doldurmaq istəyi mən başa düşə bilmirəm. Ki məsələn 80-ci ildə bu aparıb 50 yerə yazı verib bunun yazısını çap eləməyiblər. Kimdənsə problemlər olub. İndi hər şey açıqdır deyə bu düşünür ki, hə mən hər yerdə döyüşə bilərəm. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, müəyyən yaşdan sonra gənclərin çox olduğu yerlərdə görünmək olmaz. Mən şəxsən özüm belə düşünürəm. Ola bilər ki, böyük beynəlxalq müsabiqələr olar və yaxud hər hansı ölkə çapında qeyri-adi dərəcədə hörmətli mükafat ola bilər və mən hesab edə bilərəm ki, mənim əsərim doğrudan da o mükafata layiq ola bilər, o halda verə bilərəm. Yoxsa, məsələn, bizdə şans kimi mükafatda iştirak eləmək olmaz ki, mən şansımı burada dərniyim, burada verim, orada verim, orada seçilməsəm, burada seçilərəm. Onun aram yaxşı deyilsə, bunların aram yaxşı. Belə düşünərək.
Fərd bəy, indi gəlin belə bir şey soruşum. Siz söhbət nədən gedir? Sırf müsabiqələri qatılmamalıdır bu adam, yaşlı nəslinin, orta nəslinin nümayəndələri, yoxsa ümumiyyətlə ədəbiyyatdan əllərini çəkib getməlidirlər? Necə fikirləşirsiniz? Amma bunlar yazırlarsa qiymətini də görmək istəyirlər, bunun tanınmaq iddiası da var, həvəsi də var, seçilmək istəyi də var.
Burada yox, ədəbiyyatdan heç kəs heç kəsə deyə bilməz şəkil get, bu mümkün də deyil.
Burada çox ciddi söhbət gedir.
Əkrəm müəllim, eşidək.
Eşidirsən mi? Demək, söhbət nədən gedir? Bunu müsabiqəni aparanlar həll eləməlidir. Yazmalıdırlar ki, müsabiqəyə daxil olan əsərlər filan yaşlar arasındadır. Əgər bu şərt qoyulmursa, onu hər kəs gətirib əsər verə bilər. Amma mənə də elə gəlir ki, bizim şəraitdə, bizim ədəbi mühit üçün yaxşı olardı ki, yaşlı nəsil başqa formalarda müsabiqələrdə iştirak eləsin. Gənc nəslin müsabiqələri, gənclərin auditoriyası olsun. Yəni, bu mənə elə gəlir ki, heç bir ziyanı olmazdı bunun. Gənclərlə qocaların, məsələn, heç toqquşmağına da ehtiyac olmazdı. İndi bu deyiləndə müəyyən həqiqətlər mən anladım ki, məsələn, taxçı 80-ci ildə uğursuz olubdu, yazıcı taleyi. İndi 90-cı ildə bu taleyi, ya 2013-cü ildə bu taleyi dəyişməyə cəhd ola bilər. Amma bu cəhdin özü də müəyyən mənada o toğ əhvalatına biraz oxşuyur. Yəni bu fikri mən təsdiqləməsəm, mənim üçün çətin olar. O, yəni yeni nəsil gələndə, baxıb bu yeni nəsillər həmişə əzab əziyyətlə gəlir. Yeni nəsil yaşla deyil. Yeni ədəbi nəsil gələndə, mən bayaq İsa Hüseynovun gəlişin dedim sizə. Aha. Başqa yazıçıların gəlişin dedim sizə. Bu hər bir yeni nəfəs, yeni ədəbi əxlaqi, estetik demək, aləmini bizə gətirən sənətkardırsa əgər bu, bu demək mütləq cəmiyyətdə bir toqquşma yaradır və mütləq nəsillər arasında müəyyən münaqişəli məqamlar yaradır. Buna söz ola bilməz. Amma söhbət nədən gedir? Yaşından asılı olmayaraq əsərin hansı səviyyədə
Yazılmasından
gedir.
Deyir ki, peşəkarlıq məsələsi var. Yaşlandıqca o peşəkarlıq önə çıxır. Ona görə də münsiflər o peşəkarlığa üstünlük verirlər. Bu nə qədər keçərli arqumentdir? Fərid Hüseynin gətirdiyi arqument. Məsələn, deyir ki, gənclərin hissləri var və fərqli baxışlar var. Amma, məsələn, yaşlı nəslində peşəkarlığı ortaya çıxır yazı stilində. O zaman peşəkarlığa üstünlük verirlər.
Birisi necədir, peşəkarlıq nə deməkdir? Əvvələ bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Peşəkarlıq əgər bu özünə qrafaman, yəni yazı manyakı, özünə bunu demək, ayrı iş tapmayıb, özünə bunu seçibsə ki, yazsın, qrafaman doludur. Özdə təsəvvür eləyin ki, bəlkə indiki qrafamanların sayı Sovet dövründəkindən az deyil. Çoxdur, qrafaman həddən çoxdur. Yəni, burada ölçü vardır, nə olmalıdır? Bu qrafaman yazısıdır, yəni peşəkarlığıdır. Peşəkar ola bilər ki, o qədər yazıb-yazıb peşədir. Bu cümləni o birisi cavandan düz qura bilər. Və müəyyən mənada o cavandan üstün görünə bilər. Amma söhbət bundadır ki, əgər bu yazıcıdırsa, 40 yaşında olanda da öz yaşını da əsərində bilindirəcək, 25 yaşında olan da öz əsərində öz varlığını bilindirəcək. Yəni, bunu bilindirməmək mümkün deyil.
Yer gəlmişkən, bax, sizin yaşlılarınızdan sayılan Mövlud Süleymanlı bir əsəri ilə Milli Kitab mükafatına qoşulmuşdu, amma yer almadı. Yəni, bu müsabiqədə yəni ki, ilk onluğa belə düşə bilmədi, səhv eləmirəmsə, yadımda qaldığı qədər və bundan sonra biraz inciklik də yaşadı. Necə bilirsiniz? Yəni ki, mən istəyirdim bu fakta münasibətinizi öyrənək. Əkrəm Əlisli özü konkret olaraq qısa cavabınızı alacağım ki, özü hansısa müsabiqəyə qoşular mı? Bax, belə bir müsabiqəyə.
Bu yaşıma can qoşulmamışam. Bundan sonra da heç vaxt qoşulmaram. Çünki müsabiqə nədir? Mən əgər əsər yazmışamsa, cəmaat oxuyacaq, oxucu. Ən böyük jüri o oxucu auditoriyasıdır. O oxucu auditoriyasının verdiyi qiymət əsərə. Mənim üçün müsabiqəni keçirdən, münsiflər heyəti yaradan onlardan çox yuxarıdır. Yəni ona görə də müsabiqəyə getmək, müsabiqəyə əsər vermək bu mənim həyatımda bir dəfə də baş verməyib.
Aydın da. Fərid Hüseynin də bir, mən qısaca münasibətini almaq istəyərdim. Fərid bəy, xəttəsinizmi? Bax, elə siz müsabiqələrdən danışırsınız və deyirsiniz ki, istər-istəməz münsiflər bəzən yaşlı nəslə üstünlük verirlər, orta nəslə üstünlük verirlər. Amma fakt bu oldu ki, Milli Kitab mükafatında Mövlud Süleymanlı, baxmayaraq nüfuzuna, yazıcı kimi yəqin bu şübhə doğurmur. Amma müsabiqədən kənar qaldı. Yəni, onluğa düşə bilmədi, mükafat ala bilmədi. Yəni, bu da göstərir ki, münsiflər heç də yaş faktoruna önəm vermirlər.
Orada münsiflər, bilirsiniz nedir? O gün mən sizin radioda iştirak edəndə dedim ki, sizin münsiflərdə, məsələn, Rafiq Çağı, Seyfət Seyindi, Pərviz, çox obyektiv deyilə tanınan adamlar var. Olub, yəni, müəyyən vaxtlarda. Amma həmin MK-nin birinci ilində Qaraqamın seçilməyi, məsələn, Fəxri Uğurluluq qala-qala, bu da artıq mükafatın nə səviyyədə olmağından xəbər verdi. Eləcə də bu il Zavidin kənarda qalmağı, bu da göstərdilər idi. Bu tipdə orada saysız qeyri-obyektiv hallar olur. Söhbət o zaman doğur ki, və istək o zaman doğur ki, söhbət bizi seçən adamların bizim əqidəsinə, ədəbi əxlaqına, vicdanına inandığımız adamların nəticəsindən gedir və göstərir ki, bu adamların seçimi çox vaxt düz olur və bizim umduğumuz da həmin adamlardandır. Məsələn, mən MKM-dən belə deyək, qeyri-adi dərəcədə heç vaxtı gözləməmişəm ki, orada obyektivlik ola. Çünki niyyətsiz deyil. Niyyətsiz olmayanda da əməl axırda onsuz üst-üstə gəlib düşmür. Mən niyyəti düz olan müsabiqələrdən söhbət edirəm. İdarə olunan, qocalarla hesablaşan, nə bilim, belə deyək, hansısa təşkilata beli bağlanan, kəmərin kimdənsə almış mükafatlardan getmir söhbət. Söhbət o mükafatdan gedir ki, o mükafatın dəyərindən asılı olmayaraq, lap quruca diplom da olsa, amma verilən nəticənin obyektivliyindən gedir söhbət.
Aydındır, mən sənin Meyvaz Bəyə şərait yaradaq.
Belə danışaq da, mən elə bil belə nəticə çıxartdım ki, sanki elə bir danışığın özündən belə nəticə çıxır ki, demək gər onluğa düşmüşəmsə, bu azadlığın keçirdiyi müsabiqə ədalətlidir, yaxşıdır, buranın münsifləri ədalətlidir, amma o birində mən düşməmişdim və yaxud heç yaxın gəlməmişdi, onda bu pis idi. Elə bunu götürək ki, deyədiniz, bəyəxləri Mövludun yazısından söhbət getdi. Deyir ki, məsələn, orada hansı bir əsəri Mövludun yazısına tay ola bilərdi, amma Mövludun yazısını qoydular qırağa. Deyirlər ki, cavanlara yer vermirlər. Əksinə, mən həmişə müşahidə edirəm bu müsabiqələrdə. Ədalətlə baxaq, onluğa da baxaq, öbürlərin onluğuna da baxaq. Həmişə adətən görmüşəm ki, 50%-dən yuxarı yer alanlar cavanlardır. Yaşlılar bir nəfər ya iki nəfər olur, ya olmur. Mənim vaxtımda da elə mən edim içində qalan orada alanlar hamısı yaşlı nəslin yox, yaşlı nəslin, cavan nəslin nümayəndələri idi. Amma yenə də belə nəsə paradoks alınır. İndi deyirik ki, burada azadlığın keçirdiyi güya ki, yaxşı oldu. Amma o biri güya ki, pis oldu. Belə bir müqayisə eləmək olmaz. Mailə gəlir ki, elə müsabiqələrin hamısında bir ərəskik var. Birində az, birində çox. Amma mən yenə də deyirəm ki, ədəbiyyat biraz zövq məsələsidir. Ona görə bu həmişə narazılıqlarda olacaqdır. İnciliklər də olacaqdır. Amma imumidən gedir söhbət. İmumidən gedir ki, elə keçmişdə də indi də həmişə cavan nəsilə, yaşlı nəsil hörmət eləyib. Kaş elə cavan nəsil, yaşlı nəsilə onun elədiyinin yarısı qədər qayıdıb hörmət eləyəydi. O yolunu tutaydı onun.
Eyvaz bəy də dinlədi, Eyvaz Zeynalovu və indi Azərbaycan Yaşçılar Birliyinin katibi Arif Əmrahoğlu telefon xəttində olmalıdır. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sağ olun, verik siz Azadlıq Radiosunun efirində və bilmirəm, söhbəti nə qədər izləyə bildiniz, amma sizin də fikirlərinizi almaq istəyərdik bu məsələ ilə bağlı. Necə bilirsiniz, yaş məhdudiyyəti qoyulmalıdır müsabiqələrdə və ümumiyyətlə son illər gənclər çox narazıdırlar ki, yaşlılar, yaşlı yazar nəsil gənclərin yolunu kəsirlər. Bu iddia daha çox sizin qurumla bağlı səslənir. Mən iki sualı birləşdirib birdən verirəm sizə ki, buyurun, cavabınızı eşidək. Buyurun.
Birincisi, mən deməli, iştirakçıların hamısını salamlayıram. İkincisi, onu demək istəyirəm ki, mən heç nə işitməmişəm. Mən ancaq sizin suala cavab verə bilərəm. Yəni, o verilişdə nələrdən söhbət gedir, hansı məsələlərə toxunur, mən heç bir nə işitməmişəm. Deyə bilmərəm. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, təbii ki, bilirsiniz, bu yaşlı və cavan nəsil arasında rəqabət həmiş olubdur. Atalar oğullar arasında həmiş olubdur. Yəni, hətta adi tarixə baxsaq, hətta Freydizlə belə yanaşsaq, bir bu rəqabət olubdur və bu rəqabət inkişafın təminatıdır. Rəqabət həmiş olmalı. Özünü təsdiq cəhdi, özünü qoruma cəhdi, özünü saxlama cəhdi həmiş olubdur və təbii şəkildə də olacaqdır. Amma burada mən axırıncı kim idisə də bir fikir səsləndirdim. Mən ona da toxunmaq istəyirəm.
Eyvaz Zeynalov, yer gəlmişkən, mən xatırladım, bəlkə siz yeni qoşulmuşsunuz, eləcə dinləyicilərimizdən kimlərsə qoşulub yeni söhbətə, studiyamızın qonaqları, yazıçıları Əkrəm Əlisli, Eyvaz Zeynalov və telefon xəttində Fərid Hüseyin və bir qədər əvvəl də Arif bəlkə qoşuldu, Arif Əbrahoğlu, AYB-nin katibi. Buyurun.
Yəni, bu məsələyə mən belə baxıram ki, həməş olub. Amma orada deyilən bir cəhət var ki, deməli, deməli, yaşlı nəslin, cavan nəsli həməşə qabağını kəsməyi, mən bu fikirlə o qədər də razılaşmıram. Bilirsiniz, yəni, istedadsız həməşə istedadlının qənimi olubdur. Bu yaşdan asılı deyil. Elə cavanın özündə də, yaşlının özündə də. Yaşlı var ki, yaşlı istedadsız, yaşlı istedadın qənimidir. Cavan istedadsız var ki, cavan istedadının qənimidir. Amma bir də o da var ki, adətən, məsələ, mən elə öz taliyimdən götürürəm. Bizim formalaşmağımızda, həmən o yaşlı nəslin bizə nə qədər böyük təsir olubdur. Əlimizdən tut ədəbiyyata gətirməkdə, özümüzə mövqe qazanmaqda, bizim bir ədəbiyyat şans kimi, bir tənqidçi kimi formalaşmağımızda, rəhmətli Aydın Məmmədovdu, Kamil Vəli Nərmanoğludu, Kamal Abdulluydu. Yəni bunların hamısı bizə bir dayaq olublar, bir dəstək olublar. Və heç vaxt bizi, deməli, bir özlərinə potensial rəqib kimi bizim qabağımızda durmağa çalışmayıblar.
Amma son zamanlar gənclər narazıdırlar ki, bax, mən dedim konkret sizin qurumla bağlı ki, AYB sədri istifa verməlidir, Anar müəllimlə bağlı bu tələblər səslənir vaxtaşırı. Elçin Əfəndiyevlə bağlı, Sabir Rüstəmxanlı ilə bağlı tələblər səslənir ki, ssenarilər konkret olaraq bu adamlara verilir, konkret adamların əsərləri tamaşaya qoyulur. Yəni bax mən istərdim, bax bu siz ki, atalar oğullar problemindən başladınız. Bax bu yana, bu məsələyə də münasibətiniz verin.
Mən sizə bir şey deyim də, mən həmişə bu tipli məsələlərin əleyhinə olmuşam ki, yəni konkret əsərin özündən demək lazımdır ki, bu əsərə nahaq yerə bu əsər tamaşaya qoyulub, nahaq yerə bu əsər, kimin əsəri olmağı, hansı yaşlı cavanın olmağının əsas deyil, əsas mətindir, ortada mətin olmalıdır. Müasir elm, məsələ, semiotik elmi adil mətin götürür, orada ideya fikir vermir. Yəni, yaşdır və s. və ilaxır bu. O ki, qaldı indi anarın və yaxud da elçinin istifasını istəyənlər, bir nəfər istəyir, beş nəfər istəmir. Burada qeyradi bir şey yoxdur. İstəyən də ola biləcək, istəməyən də ola biləcək. Bu, nə var ki burada? Olsun. Yəni, söhbət yenə də ondan gedir ki, anarın özü, elçinin özü nə qədər cavana, hələ sovet dövründən nə qədər cavanlara kömək ediblər, ön söz yazmaqdan tutmuş əsərlərinin çapına qədər, irəli gəlməyinə qədər, hətta qorunmağına qədər. Yəni, bunların hamısı olubdur. Yəni, birdən-birə hər şeyin üstündən xətt çəkmək və yaxud da istifa geçsin. İstifa öz işlərdir. İstifa istəyəndə verəcəklər, istəməyəndə verməyəcəklər. Burada nə var?
Çox sağ olun, Arif bəy. Arif Əmrahoğlu idi telefon xəttində. Onunla söhbətini dinlədi. Qısa bir ara verəcəyik. Bir neçə saniyədən sonra yenə studiyada olacaq. Bu arada siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Efir ət-işarəsi azadlıqradiosu.az. SMS xəttimiz 050-744-1017. 436-77-41 sayılı telefonu da zəng eləyə bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətəndən getmirəm. Mən subyektivdir,
objektivdir. Yox, mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytində podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Pen Klub proqramı da Azadlıq Radiosunun efirində. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızda qonaqlarımız yazıçılar Əkrəm Əyləsli, Eyvaz Zeynalov və telefon xəttində Fərq Hüseyindir. Və mən indi bir məsələ ilə bağlı demək istəyərdim ki, Əkrəm müəllimə müraciət edək. Yer gəlmişkən, bir əhvalat danışacaqdınız bizə.
Mən sizə deyim, bu əhvalat deyəcəm sizə. Söhbət belədir. Bizim nəslin, o bizdən öncəki nəslinə demək, münaqişəsi nəyin üstündə idi? Hardasa müəyyən ideoloji mübahisələrdir bunlar. Yəni, bizə elə gəlirdi ki, şəxsən mənə elə gəlirdi ki, köhnə nəsil, demək, satılmış nəsildir. 37-dən çıxıb, yəni 37-də satıb alınmaq məsələsi mümkün deyildi ki, satmadan salamat çıxasan oradan. Mütləq kimsə kimisə satmalı idi. Bu həyatın qanunu idi. Yəni bizim o bizdən əvvəlkində mən şəxsən özümü deyirəm. Mən şəxsən elə bilirdim ki, bunlar dəhşətdilər. Ki bunlar partiyanın qərarları ilə əsər yazıb, 37-ni təşkil eləyib, dostlarını verib gidəcək, qorxu içində bir mühit yaradıblar, ədəbiyyatı yenə də qorxu və məşəqqət içində saxlayırlar. Pretensiyam mənim bundan ibarət idi. Demək, bir dəfə rəhmətli Süleyman Rəhimov, onu deyəcəkdim, Süleyman Rəhimova bulvarda rast gəldim. Mənim o vaxtı Adamlar və Ağaclar təzə çıxmışdı və çox populyar idi. Adamlar və Ağaclar trilogiya. Dedi ki, Əkrəm, bala, nə olub, mənə niyə kitabını bağışlamırsan? Qorxursan ki, Süleyman Rəhimovun evindən sənin kitabın çıxar, sənin üçün xəcalət olar. Allaha and olsun, ayağımın altından yer qaçdı. Çünki mən həqiqətən belə hesab
eləyirdim.
Həqiqətən elə bilirdim ki, Süleyman Rəhimovun kitabxanasından mənim kitabım çıxmamalıdır, orada görünməməlidir. Bu böyük xəcalətdir. Bax, mən bunu belə hesab eləyirdim. Zaman keçdi, baxdıq, gördük. Mən bunu Əlisdən Əlisəcən kitabında yazmışam bu episodu bütün genişliyinlə. Orada portretləri var. Mirzə İbrahimovun da, məsələn, Səməd Vurğun haqqında da var, Süleyman Rüstəm haqqında da var. Yəni, hansı nöqteyi nəzərdən? İndiki münaqişəni cavanlarla, qocalar arasında. Elə çıxır ki, bir növ bunlar ədəbiyyat mübahisəsidir. Yəni, əqidə, məslək, ideologiya, ideya söhbəti deyil. Yalnız və yalnız ədəbiyyat söhbəsidir. Bu əsərini çap elətdirdim, mən əsərimi çap elətdirdim, bizimki tamam başqa idi. Yəni, mən şəxsən, Əhlisən Əhlisəcən kitabını oxuyanlar gözəl bilir. Mən şəxsən, demək, bu fikirdə idim ki, və yazmışam da neçə dəfə latışların Azərbaycan Sovet poeziyası antologiyasına söz yazmışdım. Orada mən bu sözü demişdim ki, 37 qutarıb 38-ci ildə bütün şairlərdə misallar gətirmişdim. Səməd Vurğundan, Süleyman Rüstəmdən, hamısından, Məmməd Rahimdən ki, bunlar necə sevinir Allah. Elə şeirlər yazırlar ki, biri yazır, lalə günəş axdı gəldi, biri yazır, məsəl üçün, yenə nənəmin qutabı yadıma düşdü, biri yazır, nə bilim, belə elə bir keyfdədilər ki, 37 qutarıb, 38 boşlanıb. Yəni, bu mühit var idi. Bizimki bu idi. Yəni, bizim mübarizəmizin məğzində duran ədəbiyyata münasibətdə bizim ideal saydığımız məsələləri idi. Amma indikindən şəxsən mən bir o qədər də baş çıxarda bilmirəm ki, nəyin mübahisəsi gedir. Əgər bu keçmiş nəsil, əgər bir başqa bir ideoloji bazıya bağlı deyilsə, yəni bu yazıbdır, əsər yazıbdır, bu ideologiya götürür, qoyuruq qırağa. Bunun nə mübahisə ola bilər? Əsərdir, yazıbdır, göndəribdir. Ancaq auditoriyanı sözsüz ki, münsiflər o müsabiqəni keçirdənlər aydınlaşdırmalıdır və cavanların müsabiqəsinə qocaların gəlməyə doğrudan da gülməli olur. Lazım deyil. Amma əgər bu müsabiqə umum milli müsabiqədirsə, ədəbiyyatın hər bir nümayəndəsi heç bir yaşından asılı olmayaraq burada iştirak eləyə bilər. Amma bir şey də deyim, indi Arif bəy telefonda danışdı. adlar çektim. Məşəqqətimizi deməliyəm mən bu sözü. Ki ədəbiyyata inkişaf verən filan, ədəbiyyatı cavanları qabağa çəkən adlar çəkdi. Əkrəm Əlisli burada otura-otura onun adını çəkməyi özünə layiq bilmədi. 37-də belə olubdu. Əkrəm Əlislinin qaldırdığı cavanlar indi ədəbiyyatı aparıcı qüvvəsidir. Və bunu deməkdən ehtiyat eləmək ədəbiyyatda inkişafa nail olmaq demək deyil. Mən bugün qaralanmışamsa, sabah yenə parlaq bir nəyəmsə o olaraq qalacağım. Yəni bu zamanın bir gününə, bir ayına, beş gününə dözməyənlər 37-yə necə dözməli idilər? 37 də bundan yaranmışdı ki, bir-birimizi ancaq təbliğatın gözü ilə tanıyırıq. Öz məğzimizlə, mən deyirəm də, bütün bu saat Azərbaycan ədəbiyyatında fəal iştirak edənlərin 90%-ni mən ədəbiyyatı gətirmişəm. Mən bunun məsuliyyətindən deyirəm.
Əkrəm bəy, özünüzü qaralanmış mı sayırsınız?
Mən belə çıxır da, məsələn, Arif Əmrahoğlu, mənim çox hörmət elədiyim insan, mənim burada oturduğumu bilə-bilə, bu adamların ki, ədəbiyyata indi, onların da öz, əlbəttə, hər kəsin öz, yox, bu unutqanlıq qaqrəc. Məhz bu unutqanlıq bizim ədəbiyyatımızı qoymayacaq inkişaf eləsin. Bu gün unutqanlıq olmaz. Mən bu günləri əgər haradasa mənə qarşı hücumlar varsa, ziyalının borcu odur ki, hücumların məğzin mənasını dürüst başa düşsün. Və heç də ədəbiyyat günün tələbi ilə yaşamır. Ədəbiyyat böyük zaman içində görsənir. Kiçik zaman içində ədəbiyyat görsənmir heç vaxt.
Ümumiyyətlə, daş yuxulardan sonra sizin münasibət dəyişibmi, çox mu dəyişib, nə hiss edirsiniz ətrafınızda?
O formada danışmaq istəmirəm, amma yeri düşdü, dedim ki, məni başqa şeylər sıxa bilməz. Bax, belə münasibətlər məni əlbəttə sıxa bilər, ona görə ki, dünən 37 olubdur. Bugün əgər 37-nin havası qalırsa, cavanlar doğrudan da çox, ədəbimdə çox, həddən çox fəal olmalıdırlar ki, o havanı dağıtsınlar. O hava dağılmasa, heç nə yaranmayacaq. O havanı darmadağın eləmək lazımdır. 37-dən qalan o hava ki, bir çoxlarımızın ruhuna, demək, sarılıb, mənəviyyatımızı oyanmağa qoymur, varlığımızı azad şəkildə görməyə imkan vermir. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Söhbət bundan gedir. Ədəbiyyatı 3 günün, 5 günün, 1 əsərin, 3 əsərin meyarıyla ölçmək olmaz. Ədəbiyyatda o əsər ki, hadisədir, o əsərdir. Hadisə deyilsə, o əsər deyil. İndi hər kəsin öz fikri ola bilər. Hadisə yarada bilməyən.
Aydın da.
O bir nağıl var, pəhlivan nəzərəm, belə gəzərəm. Bu saatı bütün mühit belə pəhlivan nəzərlərlə doludur. Və bu mühitdə əlbəttə ki, ədəbiyyatın, normal ədəbiyyatın yetişməsi çətin məsələdir.
Eyvaz bəy, siz də işləyirsiniz, sizin fikirlərinizi işlədə.
Yekundə mən nəyi demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, yenə də o fikirdəyəm ki, birinci müsabiqəni təşkil edən yazıçılar deyil. Müsabiqəni təşkil edən təşkilatlardır. Və onlara münsiflər də seçən həmən təşkilatlardır. Bunları günahlandırmağa gəlir lazımdırsa, bunları günahlandırmaq və yaxud mübahisə eləmək lazımdır, nəsə onlarla müzakirəşmək lazımdırsa, onlarla müzakirəşmək lazımdır. Bu yazıçılarla yox, yaşlı nəsil və yaxud cavan nəsil. İkinci, mən yenə o fikirdə qalıram ki, bu müsabiqələrdə həmişə 50%-dən yuxarısı həmişə cavanlara yer verilir. Bunlar naaq gilə elənilər. Üçüncü, bu müsabiqələrdə bu həmən söhbətlər ki, bu cavan nəsil, qoca nəsil, bunlar hamısı suyu bulandırmaq, nəsə, nəyəsə nail olmaq mənası verir. Bu belə şey lazım deyil, bu əsəri müzakirə eləmək lazımdır. Yaşlı nəsili, yoxsa cavan nəsili, bunlar lazım deyil. Əsər əgər yaxşıdırsa, istəyirsən onu neçə yaşında yazır, yazsın, onu qəbul eləmək lazımdır. Zəifdirsə, yenə də qəbul eləmək lazım deyil. Yenə də deyirəm, mənim belə fikirdəyəm ki, müsabiqə, əgər indi o cavanların özlərinin fikridir, əgər onlar özlərini zəif hiss eləyirlərsə yaşlı nəsirdən, onlardan çəkinirlərsə, onda özləri bilər. Özlərinə doğrudan da elə bu onda haqq qazandırır ki, onlar zəifdirlər, ona görə də istəmirlər ki, yaşlı nəsirlən bir yerə düşsünlər. Amma mənə belə gəlir ki, müsabiqələr elə belə keçirilməlidir, orada yaşlı nəsildə iştirak eləməlidir, cavan nəsildə iştirak eləməlidir. Ona görə ki, əgər orada hər iki nəsildən təcrübəli və təcrübəsiz ikisi bir yerdə iştirak eləyirsə, onlar cavan nəsir, o yaşlı nəsirdən öyrənəcəkdir, həm də məsuliyyət hiss eləyəcəkdir. O yoxsa cavan nəsir özü bir-biri ilə orada yarışda, o məsuliyyət hiss eləməyəcək, elə bir balaca onların hansının ki, bir balaca istedadı var, o biri irəli çıxacaq, o birilər yenə də kölgədə qalacaq. İnkişaf da olmayacaq, inkişaf həmin səviyyədə, zəif səviyyədə gedəcək. Təcrübə toplamaq lazımdır, qoy yaşlı da iştirak eləsin, cavan da. Onu da deyim ki, heç mən o söhbətlər yox, amma ümumiyyətlə, axırıncı dəfə bu müsabiqədə, azadlığın verdiyi müsabiqədə mən özüm də iştirak eləmədim. Yaşlı nəsir onsuz da özü duyur ki, nə vaxt iştirak eləmək lazımdır, nə vaxt iştirak eləmək lazım deyil. Cavanlar dedi, demədi. O lazım deyil, bir-birinə bu nəsil gərək hörmət eləyə. Biz elə onsuz da biz həmişə cavan nəsirə hörmət eləmişik. Elə cavan nəsir də bizə bir balaca hörmət eləsə böyük şeydir. Yolumuzu tutsa böyük şeydir.
Söhbət bundadır ki, o cavan nəsir Şana xanım, sözünüz vardı deyəsən, Cəsim. O cavan nəsil indi nəyin ki bu yaşlı indiki yaşlı nəsli hətta keçmiş yaşlı nəsli də qəti surətdə oxumur.
Oxumurlar.
Söhbət bundadır ki bunlar indi yeni abhava axtarırlar. Məsələn dünya ədəbiyyatından mən görürəm kifayət qədər məlumatlıdırlar filan. Yəni bunları heç bir mənada qınamaq olmaz. Amma söhbət bundadır ki, nəsil parçalanıb, məsələn, mənəvi köklərdən qopmamalıdır. Mənəvi köklərdə qocalar da ola bilər. Yəni yaş orada mənəvi köklərdə özünü
göstərir. Yox, qınamırıq. Onlar gənc cavan nəsli biz də həmişə təbliğ eləyirik. Həmişə biz də onların tərəfindəyik. Dediklərin o yaxşı cəhətlərin həmişə biz də təbliğ eləyirik. Amma qalmaqal yaratmasınlar. Qalmaqal yaratmaq lazımdır. Bax söhbət ondan gedir.
Cavanların xasiyyəti olmalıdır.
Ha, qalmaqal yaratmasınlar.
SMS-lər gəlir. Mən o SMS-ləri də oxumaq istəyirəm. Məsələn dinləyicimiz yazır ki, demək iqtidara şükür eləmək lazımdır. İqtidar 65 yaşdan sonra insanları evinə yola salır. Bunlar isə siyasi iqtidarda olmaya 40 yaşından sonra yola salmaq istəyirlər yazıçıları. Yaşlı nəsildən niyə qorxurlar? Rusiyada valideynlər cavan olduğu halda bizdə biraz yaşlıdır. Başqa bir dinləyicimiz yazır bizə. Yazır ki, mənim fərdi tövsiyəm var. Yaşlı nəsilə sataşmasın, üzr istəsin. Hələ Sovet dövrünün sensura dövrünü görməyib. Yaşlı nəsil onun yolunu azad mətbuata açıb onu yazar edib. O niyə rəqabətdən qorxur? Buyursun bu meydan, bu da şeytan. Samir yazır ki, fərdin dediyində tam da olmasa azca həqiqət var. Təsəvvür edin ki, 50 yaş civarında olan yazıçılar var ki, müsabiqələrdə yer də tutublar, amma yenə də bütün müsabiqələrdə iştirak edirlər. Yəni, ən azından onlar da bir müdriklik təvazökarlıq göstərməlidirlər. Samir yazır, Bakıdan və Fərd Bey xəttədirsə eşitdi bunları və cavab verə bilər. Münasibət bildirsin, buyursun. Fərd Bey.
Gənc nəsil, yaşlı nəsildən öz ədəbi nəslimizi uğursuz nəsil hesab edəm. Və ona görə də hesab eləmirəm ki, gənc nəsil, yaşlı nəsildə rəqabətdən qorxur. Qaldı ki, Eyvaz müəllim mənim sevdiyim yazısıdır. Onun Əli Metroda işləyir hekayəsi də ədalətlə sizin müsabiqədə yer tutmuşdu. Məni, məsələn, bir axı müəllim deyir ki, mən keçilmədiyim müsabiqədə hesab edirəm ki, ədalətsizdir. Bu, onluğa düşdüyümə görə bunu ədalətli hesab edir. Mən ədəbiyyata öz bazarım kimi baxmıram ki, mənim burada malım satıldı, satılmadı. Yəni, bu gözlə baxmıram. Mən o gözlə baxıram. Mən keçən il, məsələn, seçilən hekayələrdən razı qalmışdım və orada aydın idi ki, mənim hekayəm digər hekayədən zəifdir. Baxmayaraq ki, 20-liyə düşmüşdüm. Məsələn, Balayar Sadiq deyir ki, sizin sayta verdiyim müsabiqədə. Mən müsabiqələrə ona görə əsər verirəm ki, heç olmaya bilirəm ki, başqa yerdə oxumurlar məni, burada oxuyacaqlar. Təsəvvür edin, yaşı 50-yə az qalmış, ya çatmış, bilmirəm. Adam oxucusunu müəyyən eləməyib ki, bunu kim oxuyur? İndi bura oxucu qazanmaq istəyi ilə verir əsərini. Bu gülməlidir. Əkrəm Əlifli orada deyir ki,
mən müsabiqəyə əsər vermirəm. Bu adam artıq bilir ki, bunu kim oxuyur, kim oxumur. Bu oxucusunu müəyyənləşdirmiş adamdır. Yəni bu bilir ki, məni kim oxuyur, oxumur. Bu kompleksi keçirtmir. Oxucusunu bilir ki, illərdir kimlər oxuyur bu adamın əsərlərini. Yəni yazıcı oxucusunu yetişdirməlidir və bilməlidir. Mən bu gün şəxsən 5 il, 6 il yazan adam kimi bilirəm ki, mənim kitablarımı kimlər oxuyur, alınan reaksiyalar nədir, harada necə oxunuram, nəyi yazanda necə oxunuram. Bunu mən müəyyənləşdirirəm və gələcək əsərlərim üçün də indiki halda da müəyyənləşdirirəm. Tam mən fikirli 50 yaşında oturub fikirləşməməliyəm ki, mənim əsərimi kim oxuyacaq, oxumayacaq. Bu şeylərin narahatlığı ilə müsabiqələrə qatılıb. Əslində deyirlər, biz bulandırmırıq. Mənzərəni bulandıran həmin o belə deyək, uğursuz talih şeylərin yaşamış adamlardır ki, bunlar nə oxucuların bilirlər kimlərdir, nə bilim talih alınmamazlığı. Bu təxminən onu biraz çovuddur desəm, odur ki, bəxti yaxşı gətirmiş bir gəlindən dul arvadın vasitəsi kimi bir şeydir.
Amma Fərd bəy, hamıya bərabər şans yaradılmalıdır məncə və hər kəsin özünü müəyyən yaşda dəxli yoxdur.
Hansı yaşda təsdiq eləmək olur?
Qısaca, vaxtımız yetkinləşir. Məlim deyir
ki, Əlim Zeynal deyir ki, biz mən ötən il verdim, bu il çəkildim, başa düşdüm ki, yəni o öz belə deyək, abrına qısılır və başa düşür ki, hər dəfə müsabiqəyə əsər verməzdir. Belə olmaz. Amma elə adamlar var ki, bütün dənizlərə qarmaq atmaq istəyirlər. Belə olmaz axı. Adam bir fikirləşər ki, bir dəfə əsər verdim, iki dəfə, üç dəfə. Elə adamlar 10 dəfə verir. Sanki hər şeyin şüşənin axırına çıxmaq istəyirlər bunlar.
Aydın da, amma bir nümunə də var ki, yəni o yaşın ədəbiyyatda bəzən dəxli olmur. Məşhur bir fransız yazıçısı var ki, yeganə şəxsdir ki, o mükafatı iki dəfə alıb, Qonkur mükafatını iki dəfə alıb. Birinci mükafatı Səmanın Kökləri əsərinə görə almışdı, amma sonradan demək tənqidçilər onu kəskin tənqid eləməyə başladılar ki, özünü təkrar edir, dövrü keçib. Bu yazıçının 66 yaşında başqa imza ilə, Emil Ajar imzası ilə o yenidən bu mükafatı aldı və bu dəfə Həyat İrəlidədir bir əsəri ilə gəncləri geridə qoydu. Yəni həmişə hər kəsin bu ədəbiyyatda haqqı olmalıdır və imkanı da özünə gəlir.
Bizim yazıçıların da belə deyək, ədəbi tamahları və belə deyək, istəkləri Qonkur üçün olsun. Bizdə su haqqında, su hövzəsi haqqında əsərlərin mükafatı keçirsə, inanın ki, orada nəsə yazıb verirlər.
Fərid, belə çıxır ki, bu sözü deməyə bilmirəm. Belə çıxır ki, demək bu yaşlı nəsil biz nəsildə, belə özümdən götürürəm mən. Demək bütün nə qədər müsabiqələr keçirib, hamısında bu yaşlı nəsil alıbdır. Daha ki, hamısı cavanlara heç bir yer qalmayıbdır. Bu dünən təşkil olunub bu müsabiqələr. İndi bu yaşlı nəsildə ondan əvvəl heç bir müsabiqələrdə iştirak eləməyib. Gəlib bəxtə düşübdü ki, cavanın da, yaşlının da bəxtinə indi düşübdü. Ona görə də hamısı iştirak eləmək istəyirdi. Bunu qavramaq lazımdır. Bunu başa düşmək, qəbul eləmək lazımdır ki, bu gün olub, bu gündə. İndi onda eləsinlər, başqa başlayacaq, yavaş-yavaş müsabiqələr təşkil olunacaq. Onda görəsən ki, seçiləcək yaşlı nəsil ayrı, cavan nəsil ayrı.
Aydın da. Fərd bəy, təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Yaşlılar hamısını alıbdır, qutarıb qalıb bunlar ilə.
Fərd bəyə də təşəkkür edirəm, Eyvaz bəyə də təşəkkür edirəm və Əkrəm əmi, sizə son dəqiqədə bir sual gəldi. Dinləyicimiz yazır ki, Elçinin bugünlərdə 70 yaşı tamam oldu, zəng edib təbrik elədinizmi?
Bilirsiniz, mənim Elçinlə elə bir münasibətlərim yoxdur, zəng edib təbrik eləyəm. Yəni, bizim aramızda elə bir münasibət yoxdur, olubdu. İndi mənim vəzifəm zadım yoxdur ki, ehtiyac olsun mənə. Zəng eləsələr eləyərəm, eləməsələr eləmərəm.
Amma təxminən eyni nəslin nümayəndəsizsiz və ədəbiyyatdasız. Yəni, bir addım ata bilərdinizmi ona doğru?
Eyni nəslin nümayəndəsiyik, amma eyni ədəbiyyatda deyilik. Yəni, bütün yazıçılar həmişə eyni ədəbiyyatda olmur. Eyni ədəbiyyatda olsalar, onda ədəbiyyat bir gölməkə, bir bataqlıq olar. Yəni, hər kəs bir fərd olaraq, hər bir yazıçı fərd olaraq bir ədəbiyyatdır. Yəni, ədəbiyyat imza ilə, şəxsiyyət ilə ölçülür və yaxşı ki, son olaraq deyirəm ki, nə yaxşı ki, imzası parlaq olan gənc yazıçılarımız var bu saat. Mən onları görürəm, bəzən heyranlıqla onların əsərlərini oxuyuram. Məsələn, alt çəkək bilsəm, əgər vaxt varsa deyə bilərəm. Məsələn, o Sevinç Pərvanənin şeirlərini mən hər dəfə bir kəşf kimi və böyük həzzlə oxuyuram. Nərmin Kəmalın yazılarını böyük fəxrlə və hətta məftunluqla oxuyuram. Çoxlarının adını keçə bilərəm, vaxtlar olduğuna görə demirəm. Amma nə yaxşı ki, bu nəsil var ədəbiyyatda və bu nəslin də ədəbiyyatımızın gələcəyidir.